Ավելի հետաքրքիր էր շուկան։ Հրապարակը գտնվում էր կտուրների վրա, իսկ կտուրների տակում ծածկված բազարը իր կրպակներով և խանութներով։ Չսովորած մարդու աչքում կարող էր այդ շատ օտարուտի երևալ, եթե չմտածեր, որ խնայող Բաղեշցին իր տեղի սղության պատճառով աշխատել է նրա ամեն մի թիզից օգուտ քաղել։ Ես ման էի գալիս կտուրների վրա, այլ խոսքով հրապարակում։ Անցնելու տեղ չկար, մարդ, անասուն և թռչուն խառնված էին միմյանց։ Այնտեղ գյուղացի կանայք խումբերով նստած ձու, հավ, սեր և կարակ էին ծախում։ Այնտեղ կապած էին գյուղացիների ավանակները, որոնց վրա բարձած զանազան ուտեստներ էին բերել ծախելու։ Այնտեղ շարքով չոքած էր ուղտերի քարավանը, որ գյուղերից ցորյան էր բերել։ Նրանց մոտ գիտած էր ցորյանի շեղջը։ Այնտեղ ջուլհակը իր գործած կտավն էր ծախում, իսկ ներկարարը իր ներկած կարմիր շիլան։ Այնտեղ չիթսազը իր պատրաստած չիթերը փոխում էր քուրդի հետ և նրանից յուղ, պանիր ու բուրդ էր առնում։ Այնտեղ թափառական չինգանան պար էր ածում իր կապիկը և փարաներ էր հավաքում։ Իսկ քահանան մոտենում էր այս և այն ուտեստը ծախողին, մի պատառ վեր էր առնում, իր բերանն էր դնում, համը տեսնելու համար, և մի կտոր իր թաշկինակի մեջ էր դնում, տուն տանելու նմուշի համար։ Այդ բոլորը կատարվում էր կտուրների վրա, այդ օթային հրապարակում։ Ես ցած իջա կտուրներից, մտա նրանց տակ ծածկված չարշին։ Դա մի ամբողջ լաբյուրինթոս էր, որ տարածվում է դեպի զանազան կողմեր։ Չարշիների աջ և ձախ կողմում մինը մյուսի մոտ շարքով ձգվում էին զանազան վաճառքներով լի կրպակներ, խանութներ, որոնք շինված էին քարից և փոքրիկ մատուռների նմանություն ունեին։ Ծալապատիկ նստած էին վաճառականները մինդարների վրա և գնողներին հաճոյական ձայներով և խոսքերով դեպի իրենց խանութն էին հրավիրում։ Առևտուրը իր ջերմ կենդանության մեջ էր։ Բաղեշը իր շրջակա գավառների վաճառականական կենտրոնն է։ Նա հարաբերություն ունի Վանի, Կարինի, Բալուի, Բուլանխի, Տարոնի, Սղերդի, Ամիդի, մինչև անգամ Մուսուլի և Բաղդադի հետ։ Բամբակը ստանում է Պարսկաստանից և իր մեջ արդյունագործելով, չիթեր, կտավներ, շիլաներ պատրաստելով, լիացնում է իր շրջակա գավառները։ Եվրոպական ապրանքներ նա ստանում է Պոլսից։ Վաճառականությունը գլխավորապես հայերի ձեռքումն է, և նրանց նյութական վիճակը կարելի է բարվոք դրության մեջ համարել։ Բայց իմ ուշադրությունը գրավեցին մի քանի այլ երևույթներ։ Մի տեղ փոքրիկ աշակերտը, չոքած իր ուստայի առջև և գոց ժամագիրքը ձեռքում բռնած, իր համարն էր տալիս։ Ուստան երկաթյա արշինը ձեռքում մի կողմից չափում էր կտավը և խոսում էր քրդի հետ, մյուս կողմից նույն երկաթյա արշինով խփում էր փոքրիկ ուսանողի գլխին, որ իր սխալը ուղ է։ Մի այլ տեղ խանութպանը դրել էր իր առջև Նյու Յորքում տպած աշխարհաբար աստվածաշունչը։ Մի կողմից սակարկություններ էր անում իր գնողների հետ, մյուս կողմից վիճում էր մի քանի անձանց հետ, թե պահեցողությունը չէ կարող քավել մարդու մեղքերը։ Ես մոտեցա այդ վերջիններին։ Չգիտեմ, որտեղից հայտնվեցավ այնտեղ և Հաջի Իսաղը։ Լսելով, թե վեճը ինչումն է, նա ասաց. «Պահեցողությունը պետք է հոգևոր լինի. դու հեռու պահիր քեզ սուտ խոսելուց, սուտ երթվելուց, գողանալուց, զրպարտելուց, ագահությունից, ժլատությունից և այլ մեղքերից. այն ժամանակ տիրոջ թողությունը կվայելես. Եթե ոչ, թե միս կերար, թե լոբյա կերար, բոլորը միևնույն է»։ Եվ այդ ասում էր, ով? Հաջի Իսաղը։ Ես հեռացա։ Ծածկված չարշիները լույս ընդունում էին առաստաղից։ Բայց լույսը այնքան նվազ էր, որ մարդ մարդու հազիվ կարողանում էր տեսնել։ Խանութպանները, եթե կամենային, կարող էին ավելի լույս տալ իրենց կրպակներին, բայց այդ շահավետ չէր լինի նրանց համար, որովհետև խավարի ու մթության մեջ ավելի հեշտ էր խաբել, ավելի հեշտ էր վատ ապրանքը լավի տեղ վաճառել։ Իմ գլխում ծագեց մի համեմատություն։ Միթե ավետարանի լույս ու ճշմարտությունը քարոզող միսիոնարները նույնպիսի վաճառականներ չէին։ Միթե նրանք ևս իրենց դպրոցները խավարի մեջ չէին պահում, ինչպես Բաղեշցի վաճառականը իր կրպակը։ Միթե նրանք ևս իրենց առևտուրը մթության մեջ չէին կատարում, որ ավելի հեշտ լինի խաբել։ Միթե, եթե ցանկանային նրանք, չէին կարող ավելի լույս տալ իրենց դպրոցներին, այն աստվածային կենսատու լույսը, որի տարածման համար առաքված էին։ Ամենտեղ ես լսում էի նույն վիճաբանությունները, կարծես ամբողջ քաղաքը վարակված լիներ այդ ախտով։ Խարդախ վաճառականության հետ կատարվում էր և կրոնական խարդախ պրոպագանդա։ Իսկ հայ քահանան վերևում կտուժների վրա զանազան ուտեստերի նմուշներ էր հավաքում իր թաշկինակի մեջ։ Ես զզվանքով դուրս եկա չարշիներից։ Բաղեշը գտնվում է 4 վանքերի հոգևոր պաշտպանության ներքո։ Նրանցից մեկը քաղաքի միջումն է, իսկ 3-ը նրա շրջակայքում։ Ամլորդու վանքը գտնվում է նույնանուն թաղի մեջ։ Նրանից կես ժամ հեռավորության վրա կանգնած է գոմած Սուրբ Աստվածածնի վանքը։ Հետո ավեխու Սուրբ Աստվածածնի վանքը և խնդրակատար Սուրբ Աստվածածնի վանքը։ Թադևոս Առաքյալը ուխտել էր Հայաստանում 1000 վանքեր հիմնել Սուրբ Աստվածածնի անունով։ Հիշյալ 3-ը միայն Բաղեշի մոտակայքում հիմնեց։ Բացի 4 վանքերից, 4 հոյակապ եկեղեցիներ քաղաքի մեջ հոգևոր սնունդ են մատակարարում բնակիչներին։ Կարմրակ կոչված եկեղեցին պահում է իր մեջ Հիսուս Քրիստոսի արյան շիթը։ Նա այն աստիճան պաշտելի է, որ նրա անունով երթվում են մինչև անգամ մահմեդականները։ Այդքան հոգևոր հիմնարկություններից հետո Հաջի Իսաղը դարձյալ փողոցներում կրոնափոխություն է քարոզում։ Ի՞նչ է դրա պատճառը։ Փողոցներում շրջում էին հայ կանայք։ Ամենքը, թե պառավ և թե մանկահասակ, իրենց գեղեցիկ և նուրբ կերպասներից կարված զգեստերի վրա հակած ունեին մի տգեղ, մինչև ոտները իջած շիլաշապիկ։ Այդ արտաքին ծածկոցը նրա համար էր, որ նրանց նազելիությունը չգրավվե մուսուլմանի վավաշոտ հայացքը։ Տղամարդիկ նույնպես վատ էին հագնված։ Այստեղ, ինչպես միևնույնը Վանում ևս նկատեցի, հարուստները սովորություն ունեին իրենց հարստությունը ծածկել աղքատության կեղևի տակ։ Ավելի թշվառ գտա ես երեխաներին, ոչ մեկի ոտներին ոտնամաններ չտեսա, թեև ոտնամանների ավելի պետք ունեին այդ ապառաժոտ քարեղեն քաղաքում։ Ահա անցավ մի ամբողջ ասպախումբ։ Ամերիկացի կանայք ձիաների վրա կողմնակի նստած քարշ էին տալիս գետից իրենց երկար զգեստները։ Նրանց տղամարդերի գլխարկների վրա քամուց ծածանվում էին շղարշյա սպիտակ փաթոթի բաց թողած ծայրերը։ Ասպախումբը անցավ որպես մի սրընթաց մրրիկ։ Մի քանի ձիավորներ տեղային հագուստով, առջևից արշավելով, ետ էին մղում բազարի խառնված բազմությունը, որ առանց ստիպմունքի ևս երկյուղացությամբ ետ էր քաշվում և ճանապարհ էր բացանում։ Սկզբում ես կարծեցի, թե այդ ասպախումբը եվրոպական մի որևէ պետության հյուպատոս պետք է լինի իր ընտանիքով և իր բազմաթիվ համհարձներով, որպես սովորություն ունեն նրանք արևելքում իրենց, որքան կարելի է, շքեղ և մեծափառ ցույց տալ։ «Ովքեր են դրանք?» հարցրի մի հայից, որ խորին կերպով գլուխ տվեց նրանց անցնելու միջոցին, և դեռ անշարժ կանգնած, հիացմունքով նայում էր նրանց ետևից։ «Մեր սահաբներն են», պատասխանեց նա մի առանձին պարծեն կոտությամբ։ Ես իսկույն հասկացա, թե ովքեր էին։ Պարսկաստանում ևս Սահաբ անունով էին կոչում միսիոնարներին, որ նշանակում է «տեր», «պարոն»։ Ահա ոտաշրջիկ առաքյալների հաջորդները, որոնք բացի մի ցուպից և մի մախաղից ավելի ոչինչ չէին կրում իրենց հետ։ «Որտեղից են գալիս»? Հարցրի իմ խոսակցից, որ դեռ շարունակում էր նայել նրանց ետևից։ «Ամառանոցից», ասաց նա, դառնալով դեպի ինձ։ «Էգուց կիրակի է, քարոզ պետք է տան»։ «Հետո դարձյալ կգնան ամառանոց»։ «Իհարկե, այդ տոթերում քաղաքի մեջ Սահաբները չեն կարող մնալ։ Իսկ դուք կարող եք մնալ։ Մենք սովորել ենք, նրանք խոմեզ նման չեն։ Դուք կգաք քարոզ լսելու։ Խոսքը փոխեց նա։ Ասում են, լավ քարոզ կլինի։ Շ. Սահաբը պետք է խոսի գոյափոխության վրա և պետք է ապացուցանե, որ հեթանոս հայերը իզուր են հավատում, որ գինին ու հացը Հիսուս Քրիստոսի մարմինն ու արյունն են դառնում։ Ես ոչինչ չպատասխանեցի, հեռացա։ Նա մինչև անգամ վիրավորվեցավ իմ անտարբերությունից, թե ինչու ես չկանգնեցի բազարի մեջտեղում և ամբողջ ժամերով չվիճեցի նրա հետ գոյափոխության վրա։ Ես գնեցի, ինչ որ պետք էր ինձ, և վերադարձա պանդոկը։ Ասլանը և Ջալլադը ամբողջ օրը չերևացին։ Երեկոյան մեր սենյակում միայնակ նստած սպասում էի նրանց։ Մի կողմում վառվում էր աղյուսի վրա կպցրած ճրագի մոմը և տարածում էր մռայլ լուսավորություն։ Պանդոկում բոլոր վաճառականների կրպակները կողպված էին, ամեն գործողություն դադարած էր։ Տիրում էր խորին թախծալի լռություն։ Մի քանի ճանապարհորդեր մեր կից սենյակների դռների առջև նստած ընթրիք էին անում։ Ոմանք դռների առջև քնած էին։ Ներսում տոթը հեղձուցիչ էր։ Ես նայում էի վառվող մոմի վրա։ Անթիվ միջատները, փոքրիկ նախշուն թիթեռները, սուլելով, սավառնելով, պտտում էին մոմի շուրջը։ Լույսը հրապուրում էր նրանց։ Լույսը ուրախացնում էր նրանց։ Լույսի հետ խաղ էին անում և լույսի մոտ ընկնում էին։ Լուսավորության խեղճ զոհեր։ Ասլանը և Ջալլադը վերադարձան խիստ ուշ։ Մեծ եղավ իմ ապշությունը, երբ տեսա Ջալլադին ոտից ցգլուխ կերպարանափոխված։ Նա այժմ եվրոպական հագուստ էր հագած։ Որքան պատկառելի էր երևում նա այդ հագուստի մեջ, որքան պատշաճավոր էր նրան այդ հագուստը։ Երևում էր, որ նա մանկությունից սնվել, մեծացել էր այդ հագուստով։ Նա ժպտալով ինձ ողջունեց և հարցրեց. «Չես զարմանում»։ «Զարմանում եմ», պատասխանեցի ես, վեր կացա իմ նստած տեղից, բռնեցի նրա ձեռքը։ Ասլանը գլխարկը մի կողմ ձգեց և լուր նստեց օթոցի վրա, իսկ Ջալլադը սկսեց շտապով հավաքել իր իրեղենները։ Սենյակի դռանը սպասում էր մի ծառա։ Նա ներս մտավ, վեր առեց նրա խուրջինը և հեռացավ։ «Դու գնում ես»՝ անհանգիստ կերպով հարցրի նրանից։ «Ոչ, չեմ գնում»՝ քաղցրությամբ պատասխանեց նա և մոտենալով ձեռքը դրեց իմ ուսի վրա։ «Ես այդ քաղաքում պետք է մնամ, և այդ պատճառով հարկավոր եղավ իմ իրեղենները տեղափոխել իմ նոր վարձած կացարանը»։ «Այսուամենայնիվ, մենք պետք է բաժանվենք միմյանցից»։ «Այո, պետք է բաժանվենք»։ Նրա ձայնը դողաց։ «Վերջին օրերում ես այն աստիճան սկսել էի սիրել և հարգել այդ ազդիվ երիտասարդին, որ կարծես մի բան կտրվեցավ իմ սրտից, երբ լսեցի, որ միմյանցից բաժանվելու ենք, և գուցե այլևս չէինք տեսնի միմյանց»։ Ես սկսեցի աղաչել նրան. «Գոնե, այս գիշեր մնացեք մեզ մոտ»։ «Մեծ ուրախությամբ կմնայի, եթե կարելի լիներ»։ Հետո խոսքը փոխեց. «Բայց դուք էլ երկար չեք մնալու այստեղ»։ Ասլանը, որ լուր դիտում էր մեր սրտերի զեղմունքը, ավելի տխրեցրեց ինձ, ասելով. «Մի քանի ժամից հետո մենք պետք է թողնենք այդ քաղաքը»։ «Գիշերով»։ «Այո, գիշերով»։ Ինչ էր պատահել, ինչ հարկ կար այդպես շտապելու։ Նրանք ինձ ոչինչ չասացին։ Միայն նկատում էի, որ Ասլանը նույնպես մի առանձին թախծության մեջ էր գտնվում։ Երևի սիրելի ընկերից բաժանվիլը նրան ևս տանջում էր։